Ngoma Congo, ezakobeta, ezakobeta.
Iyi ni mpango ya studio Hirondelle RDC na usaidizi ya Union Européenne.
Jambo kwa wote, karibu kwenye kipindi hili lilandolenga utamaduni na vyombo vya habari. Kipindi kutoka studio Hirondelle RDC. Utakuta uvumi wa wiki na wapasha habari ambao wanatenganisha ukweli kutoka kwa uongo katika sehemu hii. Elimu ya vyombo vya habari pia ni maelezo ya kazi ya wapasha habari. Na utafuata maelezo ya kazi ya studio Hirondelle uwanjani. Na tutamalizia na habari kuu za wiki au top actu de la semaine. Asante kwa uaminifu wako kwa programu yetu. Jambo tena, tunaanza na uvumi huu wa wiki, sehemu ya kufafanua habari za uongo zinazoenea kwenye mitandao ya kijamii. Patrick Kaondwa na Joel Safani wakifuatilia yaliyosemwa kwenye mitandao ya kijamii. Endelea Patrick, fuata.
Aksanti sana Dudu. Kama vile mnatambua, mwisho ya mwaka 2022, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakuwa ikipitilia vita ambayo inahusu kundi la M23 na jeshi la taifa huko Kivu Kaskazini, ambayo inakuwa na utajiri nyingi wa kimadini. Kwa leo, tutaongelea habari za uongo ambazo zinasambazwa kwenye mitandao ya jamii na kusababisha hasira ya watu nyingi. Sivyo ndugu Joel Safina?
Ndivyo ndugu Patrick. Katika habari hizo zisizochunguzwa, kuna kuwa hiyo ambayo inasema kuhusu wa Rusia ambao wanapatikana nchini DRC. Tukamate mfano wa siku zilizopita. Kwenye Facebook, kulionekana picha iliyowekwa angani tariki 18 mwezi wa 6 mwaka huu. Picha hii ilikuwa na mianziko eti wa Rusia wanakuwa wakipora madini huko Rubaya katika Masisi. Kiukweli, picha hiyo inawaonesha wanajeshi wa Ukraine katika mji wa Barmut, mashariki mwa nchi hii. Kusema kwamba wanajeshi hawa ni wa Rusia ambao wanaiba madini humu nchini ni habari ya uongo.
Unaweza basi kutueleza mengi kuhusu habari hiyo?
Ni habari ambayo iliwekwa kwenye Facebook. Kama vile munaona kila siku habari nyingi kwenye mitandao ya jamii. Ni mtumiaji moja ndiye siku ya pili iliyopita aliweka picha ya watu watatu ambao wanavaa vazi za jeshi wakipatikana shimoni. Wawili kati yao wanatambulika kama Kukazian wakiwa na vifaa na sanduku.
Na hiyo picha ambayo inakuwa na maandiko yenye kusema majeshi wa Rusia wanakuwa wakipora madini?
Kiukweli, hiyo maandiko inakuwa ikisingizia vitu viwili. Ya kwanza inasema kwamba watu kwenye hiyo picha ni Marusia ambao wanakuwa wakipora madini huko Kivu Kaskazini. Ya pili ni kwamba majeshi wa Rusia waliitwa ili kusaidia kuleta amani katika jimbo.
Inawezekana kwamba picha hiyo ilikamatwa katika vita ya Urusia na Ukraine, ila hapana mnamo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Kiukweli, hiyo maandiko inakuwa ikisingizia vitu viwili. Ya kwanza inasema kwamba watu kwenye hiyo picha ni Marusia ambao wanakuwa wakipora madini huko Kivu Kaskazini. Ya pili ni kwamba majeshi wa Rusia waliitwa ili kusaidia kuleta amani katika jimbo.
Inamaanisha kwamba picha hiyo ilikuwa ikisema uongo eti ni wa Rusia mnamo DRC. Sio vizuri. Ni vipi sasa kuhusu habari hii?
Mwanzoni wanawashutumu wa Rusia eti wanapora madini. Ili tuchunguze habari hii, tulitafuta historia nzuri na za rasmi kuhusu uporaji wa madini humu nchini. Matokeo ya uchunguzi huo ulionesha kama hakuna habari ambazo zinaambatana na picha hiyo. Tuliongea pia juma hii na mnenaji wa jeshi la Kongo huko Kivu Kaskazini, ambaye ni Lieutenant Colonel Guillaume Njike Kaiko. Huyu alitueleza eti hawana habari kuhusu swala hilo. Liwali wa jimbo ya Kivu Kaskazini, General Major Peter Chirimwami kwa ngambo yake, hakujibu kwa swali zetu. Ni kusema, hakuna duru la serikali ambalo linahakikisha mambo haya.
Hii mambo ya uporaji inatukumbusha mambo mingi kabisa, sivyo Joel Safina?
Ndiyo kabisa. Hapa wanasema kuhusu Marusia ambao wanawaziwa kupora madini uko Kivu Kaskazini. Ila utakumbuka kwamba mwaka wa 2023, habari nyingine isiyochunguzwa kuhusu uporaji wa madini ya Kongo ilihusisha jeshi la MONUSCO. Habari hiyo ilitembea mitandaoni. Ila kisha uchunguzi ilionekana kwamba video iliyosambazwa inahusu wachuruzi wa madini uko Kivu Kaskazini. Haya yote ni kusema utumiaji vibaya wa picha ama video inakuwa ikikamata hatua nyingine umu nchini.
Je, vipi sasa kuhusu uwito wa Marusia ili kusaidia kuleta amani katika jimbo la Kivu Kaskazini?
Hayo yote ni habari ambazo hazina msingi. Habari nyingi zisizochunguzwa kuhusu Marusia zilitembea miaka hizi katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Wamoja wanasema eti wanakuja kusaidia jeshi la taifa. Rais Felix Tshisekedi aliweza kukataa habari hiyo wakati alijadiliana na media ya Financial Times ya huko Ungereza. Alisema eti anajua kwamba habari hiyo inaongelewa na watu wengi kwa sasa, ila Kongo hailazimishwe kuwaita jeshi wengine. Kulikuwa hata tangazo ya ofisi ya waziri anayehusika na mawasiliano, ambaye alisema ya kwamba hakuna patano la kijeshi kati ya Kongo na Rusia.
Sasa, sababu gani habari kama na hizi tunapashwa zipokea kwa makini?
Habari kuhusu wa Rusia iliwekwa kwenye mtandao Facebook kupitia kundi FARDC en avant, kundi ambayo iliundwa mwezi wa kwanza mwaka huu. Ni kundi ambalo lina wanamemba zaidi ya 1,600. Ndani ya kundi hilo ambalo alina uchunguzi, kila mtu anaweza kukaweka habari yake. Na kwa hiyo, sio duru nzuri. Kundi hii inaongozwa na Wazalendo News ambayo inakuwa na zaidi ya followers 6,500. Kuna habari nyingi kuhusu siasa ya Kongo na shida zote za usalama. Habari ambayo tulifanyia uchunguzi kwa leo iliwekwa angani tariki 18 mwezi wa 6 na kusomwa na watu wengi.
Na basi tueleze kuhusu duru la habari hili la uongo.
Tulifanya utafiti na tukaona kama mwenyeji habari hii ya uongo anaitwa Beatrice Shebirongo. Anakuwa na accounts nyipya sababu uchapishaji wake wa kwanza ni wa Januari mwaka huu. Kuangalia vizuri account yake, hakuna kabisa habari nyingi na inaonekana kwamba aliweka angani habari nyingi za uongo. Hii inatuonyesha kwamba sio duru nzuri. Kwa bahati mbaya, habari zisizochunguzwa zinasambazwa kwenye mitandao ya jamii bila fursa ya kujua ni nani alianzisha habari hiyo ya uongo.
Aksanti sana Safina kwa mafasirio haya. Hii inatukumbusha kuwa makini kwa picha ambazo zinasambazwa kwenye mitandao ya jamii. Uchunguzi kupitia Google inaweza kusaidia kujua kama picha inakuwa ikipana habari ya kweli mbele ya kuisambaza.
Asante Patrick Kaondwa kwa ufahamu huu mzuri wa uvumi wa wiki.
Ngoma ya Kongo eza kobeta o.
Elimu ya vyombo vya habari, studio Irondel RDC, itaeleza kazi inayofanya, itapotaka kuanda mijadala yake ya azara kote injini. Tutachukua swali linalotoka Uvira katika Kivu ya Kusini. Justin Kabamba anataka kujua jinsi studio Irondel RDC inavyofanya kazi.
Mimi ni mwalimu Justin Kabamba, ninakupigia simu kutoka mji wa Uvira uko Kivu Kusini. Ningependa kujua jinsi Fondation Irondel anavyoanda mijadala ya umma kote inchini. Je, anachagua manzari, wageni na eneo?
Ngoma Kongo
kabla ya kuweza kurekodiwa kwa mjadala huu, kazi kubwa inafanywa ni ushirika kabisa katika kiwango cha uhariri. Timu ya uhariri kwa ujumla hupanga vipindi vya kujadiliana, yani tunakusanyika ili kuweka mafikiri yetu nafasi moja, na kwa hivyo tunafikiria juu ya mada ya mjadala. Tutazungumuza nini na kwa nini? Kwa ujumla, tunaanza kutoka kwa matukio ya sasa. Je, ni somo gani linalopamba vichwa vya habari kwenye vyombo vya habari siku hizi chache zilizopita, wiki chache zilizopita? Kwa mfano, mjadala wa mwisho kabisa ulijikita kwenye marekebisho au mabadiliko ya katiba, kwa sababu suala hili limekuwa sasa ni mjadala tangu mwezi wa tano uliopita kwenye vyombo vya habari, kwenye mitandao ya kijamii, na tunaamua kuzungumza juu yake. Na kwa kuzungumza tunahitaji watakao huzuria. Kwa hiyo baada ya mada tunatafakari watakao shiriki. Ni nani anaweza kuzungumza vizuri na wasikilizaji juu ya mada kama hii? Kwa hivyo unahitaji utaalamu fulani, ujuzi fulani na swala hilo. Tunajitahidi tuwezavyo kuwa na sauti tofauti, kwa sababu ikiwa wasemaji watasema kitu kile kile haipendezi tena. Tunatafuta watoa mada wa mielekeo tofauti, wakati mwingine wakipanga au tofauti tu. Kwa ujumla watu watatu, akiwemo angalau mwanamke mmoja. Kwa hiyo tunapiga simu, tunajiswali ni nani anayemjua mtu au mtu mwingine. Huu ni wasifu mzuri kwa mjadala huu, lakini haupatikani wakati wa kurekodiwa. Wakati fulani tunaweza kutumia siku mbili hadi tatu ili tueneze watakao shiriki kwenye mjadala. Kumbuka kuwa kabla ya kurekodi mjadala huu, tunatayarisha kila wakati wageni ambao tunawaita mashahidi wakuu kwa simu au kwa kuweza kuwatazama. Hii ni halali kwa mjadala katika studio yetu na kwa wale walio hadharani.
Ngoma Kongo Eza Kobetao.
Kufungwa kwa mitihani ya examen d'etat kulilemezwa Juni 27 yuko Ufamandu, kikundi katika eneo la Masisi. Tupo hapa katika jimbo la Kivu Kaskazini. Milio huu mkubwa wa silaha uliwatawanya wanafunzi 600 waliokuwa madarasani kwa hafla hii. Wazalendo, vikundi vya ndani vya kujilinda, vilipigana na waasi wa M23 RDF katika kijiji hiki. Mikairi Excellente ni raisi wa Societe Civile katika eneo hili, anadai vikwazo vikali zidi ya M23 kwa kuvuruga shughuli za shule. Kumbuka kwamba tangu Jumatatu, karibu wahitimu 950,000 wakiwemo wasichana wanawakilisha asilimia 42% wameshiriki katika examen d'etat mwaka huu. Ujumbe wa MONUSCO Itamaye amefunga milango yake yuko Bukavu, Kivu Kusini, baada ya miaka 22 ya uwepo. Awamu ya kwanza ya kujiondoa kwa MONUSCO nchini kabla ya uundaji wa mwisho uliopangwa kufanyika mwishoni mwa 2024. Waziri Mkuu Judith Suminwa aliongoza hafla hii Jumanane Juni 25. Hata hivyo, Bintu Keita, mwakilishi wa katibu mkuu wa ONU, alifafanua kuwa mashirika mengine ya Nations Unies yataendelea kufanya kazi kwenye kituo cha Kivu Kusini.
Ngoma Kongo Eza Kometao.
Jumatatu Juni 24, kikao cha manaibu chopo kilikutana na waziri wa mambo ya ndani ili kuomba mazungumzo ya jumuiya. Wanataka mkutano huu unandaliwe na mamlaka za mkoa. Jacques Shabani ataunda kamati ya kazi ya maandalizi ili kuanza majadiliano kati ya akina Bambole na Balengola. Pia itakuwa fursa ya kufafanua matatizo yote ambayo jimbo hilo linakumbana nazo katika masuala ya usalama, ardhi na desturi.
Ugonjwa wa kipindupindu waibuka tena katika jimbo la Kasai Oriental. Ilitangazwa katika maeneo kadhaa ya afya siku ya Jumatano na gavana wa muda wa jimbo hili katika ujumbe rasmi. Ananias Munzadi anaonesha kuwa kwa jumla kesi 19 za janga hili zimerekodiwa ikiwa na pamoja na vifo 4. Miongoni mwa maeneo ya afya yaliyoathiriwa na janga hili tutaja hasa Chingile, Mukumbi na Bibanga. Anapendekeza kwamba wakazi wa eneo hilo wazingatie sheria za usafi.
Ngoma Kongo eza kometao.
Tutamaliza top actu na tangazo hili, tujue kwamba takriban wanajeshi wawili wa Afrika Kusini kutoka katika kikosi cha kanda ya SADC walikufa na wengine 20 kujeruhiwa wakati wa shambulio la Sake, kilomita chache kutoka mji wa Goma. Jeshi la Afrika Kusini alisemi chochote kuhusu wahusika wa shambulio hili. Jeshi la Kongo liko pamoja na kikosi cha Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika kulichotumwa DRC. Majeshi haya yanakabiliana na waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda katika eneo hili. Yuko ndio mwisho wa kipindi hiki. Unaweza kufuatilia kipindi hiki kwenye tovuti yetu www.studioirondelrdc.org na kwenye mitandao yetu ya kijamii TikTok, X, Facebook, Instagram na YouTube. Kwenye kipaza sauti Dudu Endombe Moseka, kuwa mzima na tuonane wakati ujao.
Hii ni mpango ya studio Hirondelle RDC na usaidizi ya Union Européenne.